U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek wil vanaand se tema begin vir die wat wil oopmaak by Filippense 3. Ek wil daar aansluit en dan so 'n bietjie verder gaan. Goed, as ons die plekkie so het, kom ons raak stil. Here Jesus, ons is hier vanaand om U teenwoordigheid op te soek. In 'n persoonlike kontak en verhouding met U te hê. Aan die voete te sit en in te drink wat die Gees vir ons sal sê en die Gees vir ons wil leer, elkeen vanaand. Nou vra Here dat U hierdie Pinkster sal gebruik om hande wat slap is sterk te maak. Bande sterk te maak weer met U. Weer vaste nuwe voornemens te hê om 'n lewe te lewe in heiligheid, 'n lewe te lewe in gehoorsaamheid, in diensbaarheid aan U. Ook as ons vanaand stil staan, ook rondom hierdie tema, wil ek vra dat U kinders sal inspireer en dat ons die nood en die belangrikheid daaraan sal sien. Ons is in 'n wedloop. Ons kan nie bekostig om stil te staan en gaan sit en wag nie. Kom Here, kom vorm U kinders. Kom word verheerlik in ons midde. Amen. Daar is 'n boek geskrywe baie jare terug. Niemand weet reg wie die outeur is nie. Maar is 'n gelowige wat dit geskryf het. The Cloud of the Unknowing, die unknowing met hoofletters, met ander woorde hy praat van God. En in hierdie gedeelte in die boek wat hy skrywe, praat hy daaroor dat hy identifiseer 4 klasse Christene. Hy praat van die alledaagse Christene. Die wat kerk toe gaan, doen hulle rituele, doen hulle dinge. En dan gaan hy verder om te sê dat daar's nog 3 klasse wat hy kan bysit, dat daar spesiale Christene is en dat daar Christene is wat in enkelvoud lewe en dan natuurlik die volmaakte, die perfekte. En dis hier waarby ek wil aansluit as ek van Paulus lees, want in Paulus se lewe kry jy niks van hierdie gereserveerdheid. Van ek het 'n lig op Patmos gesien en ek is nou 'n kind van die Here en hy het omgedraai en huis toe gegaan en aangegaan met sy rustige lewe nie. Ons sien dit in geen van sy disippels nie. In die vroeë kerk was daar 'n hele ander ywer gewees. Maar die observasie van hierdie gelowige in sy boek is baie waar dat die grootste gros maak op die common Christian, die algemene. Die een wat nie strewe na meer nie. En ek tel op als vanaand, gisteraand opgehou het, toe ek gesê het, ek onthou 'n lied uit my kinderjare, Do you want to be great in God's kingdom? En ons tel het op, ons kyk na Paulus' lewe, en die manne wat die Bybel geskryf het, en ek kyk na die ouens wat voor ons uitgegaan het, en hulle geskiedenis lees, die groot predikers, die reformatore, sendlinge, is daar by hulle die ywer en die passie en die ambisie om nie te settle vir die mediocre, vir die gemiddelde nie. En dis deel van ons tema as ons praat oor gehoorsaamheid. Want 'n mediocre Christenskap is 'n ongehoorsame Christen. Wat die hande gaan vou het en gaan agteroor sit het en dink nou ry ek hemel toe. Wat gedoen moet word, is gedoen. Christus het alles gedoen. Daar is geen verwagting op my skouers nie. En dis 'n baie hartseer toestand. Kom ons kyk wat sê Paulus. En is een van baie gedeeltes wat hy iets van homself openbaar. En hier in hoofstuk 3 weer, vers 12. Hy sê nie dat ek alles al die doel bereik het nie. Maar ek span my in om alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Jesus Christus. Kom ek werk om van agter af, waarvoor God my geroep het. So hy sien die wenstreep wat voor hom lê, hy sien die wedloop, hy sien die inspanning van kragte as deel van die oproep tot Christenskap. Nergens in Paulus se briewe sê jy dit lees in een van die ander skrywers dat dit gee jou hart vir die Here Jesus, bly net om as jou verlosser en alles is wel met jou siel nie. Daar bly 'n oproep tot die hoër geestelike lewe, tot die meer. En dis iets wat ons kort wêreldwyd in die kerk van die Here Jesus Christus vandag. Te veel is dood happy daarmee dat ek is 'n gewone kerkganger. Ek is gereeld in die kerk, ek lees gereeld my Bybel en dis genoeg. Onthou die maatstaf is nie die mense rondom my nie, die maatstaf is nie een wat ek bepaal het nie, maar my koning. Ons leef in 'n herstelde verhouding, waaraan hy die skepper is, hy my koning, my God is, en ek sy onderdaan, sy dienskneg. En hierdie lewe totaal gewy aan hom. Kan jy dink hoe dit sou gewees het as 'n slaaf deur 'n eienaar gekoop is en die slaaf sê ek is nou gekoop en dis nou klaar. Ek gaan nou 'n bietjie op my bed lê. Daar is 'n vreeslike ou baas gewees daai jare. Ek kan sien hoe hy pak slaag gekry het van links tot regs, maar doen sal hy doen. My God is nie so nie. Maar my toewyding moet so wees. Die salamaat. Die Engelse praat van 'n mooi woord, hulle praat van die mediocre Christene. Nou, mediocre kom van die Latynse woord, wat twee woorde is wat in mekaar geflans is, wat beteken halfpad na die piek toe, halfpad na die kruin toe. En ek dink is 'n baie goeie beskrywing van baie Christene. Halfpad op pad na die kruin toe. En dis waar dit stop. Daar is niks meer in hulle lewe nie, daar is nie extra myl nie, daar is nie totale toewyding nie. Daar is net genoeg van Christus. Daar is net genoeg godsdienst in my lewe. En ek dink my Here moet van die skrip, van die tafel af, van my lewe, moet hy tevrede wees. Daar is een skrywe, God is certainly not honored by our arrested development our permanent halfway spiritual condition. Ek het hou van sy woorde. God is glad nie gelukkig in die arrested development met ons gestagneerde ontwikkeling nie. Ek het dit baie gesien in my bediening. Hoe mense met ywer en vuur tot bekering kom, maar een keer die pad stap en dan is dit asof die kole net te ver uit mekaar uit is. Die hitte vis uit. Daar is nie meer die passie nie. Daar is 'n prys wat ons moet bereken as ek my lewe vir die Here gee. Want is die totale deel van my lewe. Elke deel. Lukas, ek herinner julle wat ons al gesê het, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloor en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. Daar is 'n prys te betaal, maar daar is 'n loon om te kry. Johannes skryf, as iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Daar is 'n toewyding, 'n oorgawe. Jy weet, bekering vra dat ek my koste moet bereken, en ek sê dit baie keer vir mense ook, dat as jy lewe vir die Here gee, dan moet dit 'n berekende, denkende besluit wees wat ek neem. En ek moet weet wat ek besluit. Dis nie bloot maar net ek gee my hartjie vir Jesus en dan gaan alles net dankie deur hiervan. Ons praat van lewensingrypende verandering. Niks is meer dieselfde nie. Dit wat daar was, kruisig ek doen afstand daarvan. Maar weet, toewyding bereken ek nie die koste nie. Ons sit in 'n verhoudings dieselfde ook. As jy vir iemand lief is en in 'n verhouding met iemand staan, dan vraag jy nie vraag wat het my gaan kos, gaan het vir my gemakkelijk wees nie, gaan het vir my lekker wees nie, hoe ver moet ek gaan, gaan daar moeite in wees nie, iemand het een probleem, jy spring in die carrière, jy gaan help nie waar nie, jy kan nie anders te nie, dit is sonder om te dink, en toch is daar baie wat dink, en ek voel partij, voel hulle Christenskap is vir hulle las op hulle skouer, dan denk ek nie hulle verstaan die posiesie waarin hulle is, en die verhouding waaroor dit gaan nie. As jy buiten die koninkryk en buiten verhouding met Christen staan, dan raak godsdienste werk, en alles wat ek oorpraat is vermoeiend, maar as ek in 'n liefdesverhouding met my verlosser staan, dan kan hy vir my vra wat hy wil, maar Here, jy weet ons, hierdie lewe behoort aan u. Jy weet ons, sê, daar gaan ek kruis wees, daar gaan moeilik wees, en ek aanvaar het as deel daarvan, maar dit wat ek kry in hierdie verhouding, en dit wat ek verwag in die verhouding, is soveel meer, as die bietjie ongerief waar is. Progressie is dood noodzakelik. Daar moet groei wees, in jou geestelike lewe. Dit is net een levendige vis, ne, wat sê die gesegde, wat teen die stroom opswem. Al die dooie is saam met die stroom af. Momentum sonder progressie is een geweldige mors van tyd. Een plek waar jy dit nogal sing is in die gym. Jou hardloop vir haar uur en half uur op die treadmill, ne, en sê ek daar afklim is en precies waar hy begin het. Hy het tenminste sy oefening ingekry. Maar wie, ek sien baie Christen in hulle lewens, op die godsdienstige treadmill. Vir jaar en jaar uit, is hy 'n kerkganger. Dien selfs op die kerkraad. Ek sien dit in leraars se lewe, dat daar geen verandering en geen vordering in sy verhouding met Christus is nie, en die werking wat die Heilige Gees het in sy lewe nie. Daar moet progressie wees. Die gravitasiewette wat ons in ons natuur aanvaar, is waar geestelik ook. As het nie aan die opgaan is nie, is het aan die afgaan. Daar is nie een stagnante deel nie. As jy stagneer in jou geloofslewe, al was jy brandend vir die Here, en ek begin stagneer in my geloofslewe, ek begin stagneer in my stilte tye, dan is het kort voor lank, dan sien ek jou so elke tweede, derde sondag in die stoele, en dan sien ek jou nie weer nie, en ek het nou ongelukkig het al heeltemal te veel gekry, as jy my vaart vandag moet uithaal, gaan jy sien, daar is baie letsels aan. Wonde van mense, wat ek 'n pad mee gestap het, wat van Christus niks meer wil weet nie. Soveel ideale, soveel wonder gehad, wat die Here na die lewe doen. En dan kom die stagnasie, en partykeer selfs, word hulle tot, nie net my nie, maar die Here se vyand. Dan moet groei wees. En die besondere toets van die groei is, en die Here gee dit vir ons in Korintiërs, die vrug van die Gees, Galasiërs 5, en hy spel dit uit vir ons. Hier is die dinge, dis die werking van Gees, natuurlijk is daar meer as die lys, is nooit bedoel om volledig te wees nie, ander gedeeltes praat ook oor wat die vrug van die Gees is, maar ek moet sien hoe hierdie dinge in my lewe besig is om toe te neem. Wie een jonger was en jong gelovige was, daar was liefde, maar hoe die Here hierdie liefde vat, deur al die gebrokenheid, al die pijn en die lyding wat jy deur jou lewe gaan, hoe jou hart gevorm word, en jy werklik begin omgee vir ander mense. Hoe jy deur die skool van die lewe sit, en daar werklike nederigheid is, 'n ware gebrokenheid, 'n geduld, en al hierdie dinge. As ek vir iemand naby aan jou moet vra, vanaand, verduidelik en vertel vir my wat sy progressie is in sy of haar sy geestelike lewe. Wat sal hulle sê? Kan jou huweliksmaat die vrug van die Gees in jou lewe sien groei en meer en meer word? Want dit is blaatant deel van gehoorsaamheid, 'n lewe in oorgawe aan Christus, om oor te gee in die Gees en te sê, hier is ek, vorm my. Ek kla nie oor pyn en lyding nie. Dis geweldig waardevol. Want ek sien die vrug van die gees daarin. Al is my vlees besig om te kwyn. Who cares? Ek sien uit na die nuwe liggaam wat ek gaan kry. Maar wat saak maak is dat daar deur die jare ons kan sien, maar ek kan sien meer van Jesus in jou lewe. En dan baie spesifiek dit. Meer van Jesus beteken ook, sien jy is nou gereeld in die kerk en al die ander dinge nie, maar kan sien jou sagtheid. Wie jy was 'n ongeduldige oukie toe ek jou herken het. Maar met die grootste geduld eet jy nou my nonsens op. En ook vir mekaar die krediet te gee. Ek dink ons het baie keer dit vir mekaar nodig nou. Dat ons mekaar sê, maar kan sien hoe die Here jou lewe vorm. Maar dit voel nie vir my so nie nou. Dis vir my kinders, jy vra, hulle het groot geworden, sê vir my, Lex, soos gister. Maar wys hom 'n jaar of 2 of 3 later, nê? Hierdie kleintjies in die kerk so groot word, ek sal altyd verbaas om te sien as hulle by finale jaars instap. Hoe gaan die tyd nie verby nie? Ons het nodig om mekaar te sê en te erken mekaar en daardeur word ons aangespoor. Ek kan sien die vrug van die gees van jou. Jy was, toe ons begin het, was jy afsydig, eensydig. Jy het nie gemeng met ons nie, maar ek kan sien jy het probeer en uitgegaan en daar's groei. Dat die Here besig is om jou meer te maak as wat jy ooit van jouself kan droom en dink. Dis die wonderlikste deel van kind van die Here wees. Hy maak jou meer as wat jy is. Ons is geneig om na onsself te kyk, myself in 'n boksie te plaas. Ons moderne sielkunde doen presies dit. As jy by sielkundige instap, het hy so lang lysie van labels van probleme. As jy instap, o, is dit dan trek hy die label teen jou kop. Jy is so. En so moet jy maar jou lewe deurgaan. Ek is so bly, my Here doen dit nie met sy kinders nie. Hy maak jou veel meer as wat jy ooit kon droom of dink. Mense wat nog gedink het, ek gaan nooit voor mense kan opstaan en praat, en hier staan ek. En ek vertel my getuienis. Diep dinge wat die hart raak. Dan weet ek, Here, jy doen dit. Daar moet 'n groei wees, daar moet 'n vorming wees in jou lewe. Ek sien die frustrasie hierin in Hebreërs ook, soos kyk na Hebreërs 5. Dit is 'n bietjie langer gedeelte, so ek gaan vir julle so opbreek, daarby vers 6. Hoor die frustrasie ook in Paulus se stem as hy praat met mense wat in die kerk sit, al vir hoe lank. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik. Daar is geestelike waarhede, gevorderde waarhede, wat ons veronderstel is om oor te praat. Maar sê aangesien julle so traag is om te leer, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord moet onderrig. En weet, dit is vandag nog steeds so met baie kinders van die Here in die kerk. Ek verwag van enige Christen wat ten minste 10 jaar terug al tot bekering gekom het en 'n pad saam met die Here gestap het, dat hy enige sonnaarskool klas kan vat en kan hanteer. Dis nie absurd nie, dis nie verregaande nie. Want 'n kind van die Here stap in die weë van die Here, in die wil van die Here, en begin die goed inneem en begin het verstaan, en is veronderstel om 'n enige kind te gaan sit en die groot waarhede van die skrif te kan verduidelik. Die weg van saligheid, hoekom Christus moes sterwe as plaasvervangende offer, genade, wat is sonde, ons praat van al die groot thema's in die Bybel. Elke Christen wat 'n pad saam met die Here geloop het, is veronderstel om dit te kan doen. Ek vra nie of die gawe van lering het of nie. Dit gaan oor die begrip van die vermoë wat die Here vir my gegee het. En hy sê die frustrasie is hulle is vir ons stel om almal groot onderrig te gee. So 'n kantlyn. Ek verwag dat hierdie weer profeties gaan waar word in die kerk in die toekoms. Jou professionele predikante gaan verdwyn. Klaar besig. Lidmate gaan hulle hande moet opsteek, soos in ouds. Sê, maar ek het 'n pad saam met die Here gestap. laat ek hierdie dinge verduidelik. Eindelik soos het woord. Een mens moet nie, mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg en verkeerd is nie, want hy is 'n kind. Vaste kos is vir groot mense. Vir mense wat oor insig beskik en wat deur die ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Het jy ooit gewonder hoekom daar so min debat oor lidmate in die kerk is, oor die dwalings wat vandag in die kerk aan die gang is? Daar is jou antwoord. Want hy is onbevoeg om daar oor te praat. Omdat hy homself nooit ingegrawe het in die waarheid van die skrif nie. As ek vir hulle goed uitspel, dan staan hulle verbaas. Is dit waaroor het gaan? Jy is veronderstel te weet waaroor het gaan en hoe gruwelooslik hierdie afleidings en hierdie verleidings is. En dan gaan hy aan, laat ons nie stilstaan by die eerste dinge nie. Daar is baie mense wat agter kerke aanhardloop en dinge aanhardloop. En as jy luister waaroor het gaan, dan is dit hierdie eerste dinge. Bekerings en al hierdie type van dinge. En ek is 'n kind van die Here, het 'n behoefte en 'n honger na meer en na dieper en na detail. Ek besef daar's baie mense wat in die kerk hier sal sit wat geen waardering het van waarmee ons besig is nie. Hulle is gewoond aan hierdie dinge, die oppervlakkige. So na kwartier gaan hy begin en kyk, doen jy, wanneer maak jy nou klaar? Wie sê, boet, ek het nou eers begin asemhaal. Maak vas jou stoel, hoe gaan ons? Hulle het nie kans daarvoor nie, hulle het nie asem daarvoor nie. Ons verheerlik onsself dan, ons verryk onsself, ons wil die woord oopmaak, ons wil grawe daan. Mense, dit is 'n natuurlike deel van groei. Toe jy jong Christen was, het jy ook net so oppervlakkig die Bybel oopgemaak. Maar nou is ons begin praat oor die woord. En hierdie woord is daai woord, en dis nie wat dit beteken nie, dis hoe ons dit moet verstaan, dan verlustig die kind van die Here om daar en hoekom, want ek is besig met my heiland, en my hele hart is soen toe, en trek soen toe, en daar is vir my niks lekkerder nie. Ek het baie boeke op my rak, en anders as baie mense se boekrakke, is daai boeke deurgewerk. Maar my favorite boeke is Preke, en exegetiese preke. O, ek verlustig my in hulle. O, wat 'n teks uit mekaar uit kan haal. Hy is my Here. Daar is namelijk lekker as dit. As hy detail kan uitwys wat ek nog nie raak gesien het nie. Dan spring my hart sommer op en af. Ek wil nie stilstaan by die eerste dinge aangaan Christus verkondig is nie. Ek wil verder gaan na die volkone inhoud van die boodskap. Ons wil nie op nuut 'n fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie. Ons kom baie keer terug na die buiksek toe, om die waarheid te sê, die Pinkster is buiseks weer. Maar ook 'n bietjie aanmoediging tot vordering. Oor geloof in God, oor die leer van die doop, die handoplegging, die opstanding van die dooies, die ewige oordeel. Dis mense toch lief, om te hardloop na al die eindtyd profesieë en voorspellings en goed nie. Ek het gevoel op my hart, ons moet openbaring preek, maar ek moet sê, dit is nie my favorite kategorie nie, maar dit is my favorite boek, die Bybel, en is belangrik die tyd waar ons in lewe om dit te hanteer. Maar daar is dieper dinge en wonderlike dinge om hier besig te wees. Nie dat dit onnodig is nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Sien jy die vordering, die beweging? Daar moet 'n momentum wees vorentoe te beweeg, ook in my geloofslewe, in my studie van die Bybel en alles daarmee saam. Daar moet 'n dieper del wees. Wat help het, ek lees die Bybel my leeftyd 20, 30, 40, 50 keer deur. Sonder dat daar elke keer vir my iets niets is. Die wonderlikste deel van die teks is, dat jy kan enige van die boeke vat enige van die Nuwe Testament, wat nie eers te lank is nie, en gaan lees om deur, en weer deur, en weer deur, en weer deur. Ek het Johannes deurgepreek van begin tot die einde. Trust me, ek kan dit 'n paar keer nog doen. En ek gaan nooit een keer 'n preek van die Irak afhaal en dieselfde een gee nie. Daar is altyd iets niets, altyd iets diepers. altyd iets wonderlik is. Daar's 'n progressie en in die progressie is dit progressie na detail toe, maar in die detail is op pad na my Christus toe. Eers het ek hom gesien soos Paulus skryf van 'n dowwe speel en 'n raaisel. Hy was so raaiselagtig. Soos wil ek my bril afhaal en kyk na julle, dan is dit so 'n bietjie dof. Maar as dit aansien, dan begin dit nou duideliker raak. En hoe meer detail ek van die Bybel inneem, hoe duideliker sien ek my verlosser. Daarom is dit vir my so lekker is om daarmee besig te wees. Want hierdie Bybel is al wat ek konkreet in my hande het, direk van hom af. En dit is meer as genoeg. Ek het geen ander boek nodig. Geen verdere openbaring nodig nie. Ek is dan nog nie eens klaar met hierdie nie. Daar's drie groot redes hoekom 'n Christen stagnant raak. Die eerste is onkunde. En dit gebeur in baie, want baie van die preekstoele word uit onkunde gepreek. Mense wat self nie 'n verhouding met die Here is nie, wat besig is met die godsdienst, die uiterlike van die godsdienst, en die kerk is dood happy met die twak wat hulle gevoer word. En so sit hulle jaar in jaar uit. Ek het al 'n paar keer hier by bediening gehad, wat mense hier gesit het, en met groot verwondering na die tyd, hoekom my dominee, hoekom hoor ek nooit hierdie dinge nie? En dan sak my hart in my skoene. Jy is veronderstel om die goed te weet. Dis basic stuff. Ongeloof is deel daarvan. Nie ongelowige nie, ek praat van mense in die kerk. Ongeloof, en ongeloof in die sin van, hulle koop nie wat gesê word nie. Daar is die ja, maar. Ja, ons kan dit nie vandag so verstaan nie. En in hierdie is daar eindelijk maar net die regverdiging van sy stagnasie en sy luiheid om nie verder te gaan nie. Maar as jy ernstig is met die Here, dan is die Gees in my, die Gees dwing my, en baie keer dwing hy kinders uit die kerk uit om op te staan te sê, maar hier word ek nie gevoed nie, ek gaan soek aan 'n kerk. En hy dwing jou ook hierso, as dit kom by ongeloof, dat hy jou later sê, maar ek koop dit nou. Ek verstaan dit. Ek aanvaar dit. Ek kan besef dat as ek kan praat hierdie tyd oor gehoorsaamheid en iemand na die reeks luister, is daar baie mense wat net reeks, ach, die daai dominee is te ernstig. Hy gaan te ver. Hy verwag te veel. Nee, ongeloof. Hy koop dit nie. Die laaste een is ongehoorsaamheid, wat eintlik maar die vorige twee behels. 'N gehoorsame pad, saam met Christus, is 'n pad nader aan Christus, is 'n pad waarin die Gees meer en meer word in my lewe, en waar my lewe meer en meer verander word, om die beeld van Christus gelyk te word. Om tevrede te wees met jou geestelike toestand, is 'n dodelike vyand. Dis een van die grootste gevaartekens wat jy vir jouself moet waak. In 1 Korintiërs 12 waarskei Paulus, pas op dat jy staan, dat jy nie val nie. Pas op as jy dink jy staan, jy is goeie grond, jy weet wie en wat jy is, hierdie ding is uitgesorteer. Ons is besig met die gans andere God. In my lewe sal hy nooit uitgesorteer wees, ek is altyd op soek na hom. Openbaar jyself aan my, jy dieper en meer leer ken. Tausus skryf, hy sê, complacency of Christians is the scandal of Christianity. En het is so, gaan kyk na een moslim, hoe staan hy vir sy afgod? En gaan kyk na die Christen. Dan steek ek my kop in die, onder die kombers en ek kry my doodskaam. Veg nie, staan nie, loop nie, soos hy moet vir sy koning en sy Here nie. Hoe maak ek geestelike vordering? Nou ja, dis eenvoudige goedjies. Ek gaan net 'n paar van hulle noem. Daar moet binne my 'n begeerte en 'n strewe wees en 'n honger wees na meer. Daar is meer in Christenskap as om te sit en kerk toe te kom, Bybel te lees, goeie vroom gesiggie te hou. Daar is 'n diepere lewe in God. 'n Diepere lewe waarin hy vir my 'n werklikheid word, waar ek met hom praat en hy praat met my. Daar is geen iemand onder die son wat my ooit sal kan oortuig dat Jesus Christus nie bestaan nie. Want ek was vandag nog met hom besig. Dis hoef my toe oortuig dat ek nie my vrou bestaan nie, is my net in my kop. Hy is 'n realiteit. Hoekom? Omdat ons in 'n lewende fisiese verhouding is. Het ek hom ooit gesien? Het hy ooit audio met my gepraat? Nee, is nie nodig nie. Ek het al geleer om sy stem te ken. En as daar 'n hinkering is na hom, daar is 'n soeke na hom, is hy 'n God wat gevind wil word. Maar mense, ek moet ook vir julle waarsku, God is geen cheap date nie. Wie na hom soek, sal hom vind. Onthou julle die Here Jesus se woorde. Daar is 'n intense soeke, 'n worsteling, en hy laat homself openbaar. Ook daai deel is ook die werking van die Gees in jou. Daar moet 'n strewe wees om meer te ervaar, meer te doen, meer te kry. Ek het twee stellings wat ek op die bord wil gooi. Die eerste een is, elke mens is so heilig soos jy wil wees. Wil jy daai iemand by jou insak? Jy lewe so naby aan God soos jy wil wees. Dit is jou keuse. Van God se kant af is selfs die voorhangsel geskeur. Die pad is heeltemal oopgemaak. Die reservasie lê by my. Ek wil nie. Ek sien dit al vroeg by Israel toe die tabernakel gemaak is en die Here sê ek gaan in die ingang in die tent van ontmoeting ingang bly staan, dan kan die volk na my toe kom. Wat doen die volk? Nee nee, ons wil nie daar gaan nie. Moses, gaan jy. In plaas van 'n honger daarvan om te sê maar ek is eerste. Moses, jy moet nou 'n bietjie pad staan. Jy het dan baie kans gehad om hier by en teenwoordigheid kom. Ek wil ook daai beheer hê en ek kort daai honger. Binne kinders van die Here. Here, ek wil dit hê. Heiligheid beteken dood eenvoudig om een kant gesit te wees vir toewyding. So ek het 'n groot aandeel daarin. Wat wil ek doen? Baie prakties raak meer betrokke by die werk van God. Ons het nou net gelees wat hy gesê het, daar waar God is, daar sal ek ook wees. Daar waar God aan die werk is. O, Henry Blackaby het 'n baie oulike deel geskrywe, Experience in God, en die eenvoudige tema van sy boek is, kind van die Here, kyk waar God werk, en dan raak ek betrokke daarby. Laat die koninkryk kom, hier is ek. En as die Here my oë opmaak, ek werk hier. En die gemeente, hier is ek betrokke, hier is ek besig, hier beweeg ek. Ek raak betrokke in die ding. Ek staan op die kantlyn en kyk nie. Daar's 'n hinkering binne my, ek wil meer van u. En ek kry meer van u wanneer ek ook meer van met julle besig is. Want God is die hoof van sy liggaam. So hierdie is sy liggaam. En as ek meer van hom wil hê, dan moet ek meer van julle ook hê. Dis baie prakties. Ek wil 'n seerpunt aanhaal. My tiende. Bitter min kinders van die Here is gehoorsaam aan hulle opdrag, aan die dinge wat hy wil Here gee. En die grootste teerpunt vir 'n Christen is daai beursie in sy sak. My gehoorsaamheid is in elke deel van my lewe. As ek die stem van die Here wil hoor, hom wil ervaar, dan vra hy van my absolute gehoorsaam, ek hy is onverdeelde trou aan jou, dan sal ek myself aan jou openbaar, en jy sal hierdie dieper vlak waarvan ons praat, hierdie intieme verhouding met hom belewe, daarom het ons praat hierdie week oor die absolute noodsaak van gehoorsaamheid, want dis net in 'n gehoorsame lewe, wat ek in hierdie vlak met my God kom, wat ek ervaar, maar dat dit nie een dooie godsdiens is nie, dat ek op my knieën gaan en ek bid in 'n plafond vas nie, ek ervaar sy teenwoordigheid, geweldig beteken, geweldig krachtig ook, aan een keer is dit baie normaal, maak nie saak nie, maar daar is 'n meer, maar die meer is in soeke na, wat sê jy vir my, wat leer jy vir my, en Here, ek wil volledig, totaal gehoorsaam wees aan dit. Baie sê, die laaste ding wat in Christus sy lewe tot bekering kom, is sy beersie, maak het jou eerste, is bevrydend, want niks wat ek het, is in geval myne nie. Dit is nie een riem op my hart nie, is nie een probleem om het af te staan nie. Gebed, stilte tye, die discipline van gehoorsaam wees, elke môre om te soek. Groter erns in Bybelstudie, ons het nou net in Hebreërs gelees, want dis hulle probleem. Hulle sit nie in die Bybel en hulle verdiep hulle nie waar daar staan nie. Ek moedig het baie sterk aan dat in selgroepe moet betrokke raak, want daar kan ons as Christene rondom die woord begin sit te praat, analyseer uit mekaar uithaal, en hoe waardevol is dit nie. Maar ook in jou binnenkamer, om werkelijk te sit en praat, een pen te vat, te gaan sit en kyk waar daar staan. Dit maak nie saak hoeveel volumes jy lees nie. Ek is nooit haastig dier my Bybel op pad nie. As het vandag een baie klein stukkie, is het een baie klein stukkie. Maar staan stil, koud het. Luister. En as die Here praat, onthou wat ons gister gesê het, onmiddellike gehoorsaamheid. Nie debatteer nie. Daar is die groei. Die groei gaan nie net oor meer van die vrug van die gees in my lewe nie. Vir my is die naaste punt en die wonderlikste punt van groei ook in proximity, nader aan hom as persoon. Geen onheilige ding sal in die hemel instap nie. Ek is in die praktyk en positioneel geheilig deur die bloed van die Here Jesus Christus. En daarom kan ek bid en tot God nader. Maar in die praktyk is ek nie heilig nie. In die praktyk moet ek gevorm word om dit te word wat die Here Jesus my gemaak het deur sy bloed. En ek moet groei in hierdie dinge. En dis baie konkrete dinge wat genoem word. En daarom groei ons. Daarom moet 'n groter oorgawe wees in al die dinge. Een tweede ding wat belangrik is om te groei, en dit is baie persoonlik, want dit is tussen jou en die Here, en dit vra absolute gehoorsaamheid. Die Gees kan na jou toe kom, en op jou hart lê dat jy moet sekere dinge in jou lewe los. Ons praat nie van sonde nie, want sonde moet jy in elk geval los, jy weet het. Maar dis nie goed dat hy vir ander mense gaan sê en vir ander mense gaan verwag nie. Dis vir jou. Omdat hy in sy grootheid en sy almag weet, dat dit dinge is wat tussen my en hom staan, my aandag vat, my tyd vat. En daarom is dit nodig baie keer om gewoontes wat skadelik is, en hy is een wat bepaal wat skadelik is, te breek mee. Kry Christus in die fokus van jou hart en hou hom daar. Sentraal. In die middelpunt van my lewe. En as ek te besig raak met goed rondom my, dan fokus myself terug, onthou, is die kern van my lewe. Maak nie saak wie my besigheid wat ook al is nie. Selfs daar is ek nog besig met my Christus. Nooi ook gedurig die Heilige Gees uit om jou lewe oor te neem. En ek praat nou van iets anders te is, van jy tot bekering kom, want as jy tot bekering kom, kry ek die Heilige Gees, want die Bybel leer vir ons, niemand kan sê dat Jesus is die Here, en dit bedoel, dat hy is my koning en my Here, sonder dat dit deur die Heilige Gees is nie. So wil jy toets om weet of jy die Heilige Gees het, kan jy dit sê. Dood eenvoudig. Moet net mense vir jou vertel, jy moet op jou rug val, jy moet taalapparaat, alles ek in ons is nie. Wys hulle terug na die Bybel, en moet toch asblief een ordentlike Bybel gaan lees. Die toets van die Gees is die belydenis, Jesus is my Christus, my Here, my Verlosser. Ek praat nie van lippetaal nie, waarlik uit die hart. Ek het die Gees, maar die Gees het nie elke deel en elke facet van my lewe nie. Een pad van heiligmaking is een pad van oorgawe, waar die Here stelselmatig besig is om elke deel van jou lewe te vra en te sê, maar kom, gee dit ook vir my. Die beste voorbeeld wat ons kan gebruik is huis. As jy 'n nuwe huis koop en jy trek in, is dit bietjie anders by die Gees. Ek gee hom die sleutels van die voordeur, ek nooi hom in die sitkamer en die Heilige Gees kom in die sitkamer. Hy is deel van my lewe, ek het Christen geword, ek is weergebore. Maar dan stap die Heilige Gees nader aan die kombuis, ne? En dan wink hy na die deur van die kombuis toe. En dan gaan kyk ek in die kombuis. En ek gaan kyk na wat ek eet en hoe ek eet. En so vat hy my deur die huis, slaapkamer, my TV, my sitkamer waar ek kuier, my vriende. En so is ek besig om stelselmatig deur my lewe alles te gee. Maar by my bly die oop uitnodiging. Here Jesus, wys vir my in my lewe wat ek nog vir u moet gee. Ek het baie in my lewe al vir my Here Jesus gegee. Maar kan julle waarborg, daar is nog baie wat ek moet gee. En op die regte tyd wys hy dit vir my en jou. En as hy vir jou wys, dan doen jy. As hy nie wys nie, dan wag jy op die Here, dat hy vir jou wys. Maar ek wil hê dat my koning moet thuis wees in hierdie huis van hom, tot in die kluis daar diep in jou kas gebeure. Alles is syne. En ek wil ek wil hê. Dit is die uitnodiging. O Gees van God, vul my lewe oor en oor. Tweede stelling. Elke mens is so vol van die Heilige Gees, soos wat jy wil wees. Weer eens jou keuse. Met jou wedergebore, boender die Heilige Gees nie in die huis in nie. Hy is nie een warrelwind wat alles oorneem nie. Nie soos my kinders van die skool afgekom het nie. Die arme bedien dat die hele ochtend gespandeer om my huis baie mooi pynlik netjies te kry, 5 minute daarna, van die voorheer af, leid die goed tot by die kamer. Ek weet nie hoe die kamer binnen 5 minute so kan laat lyk nie. Hy is nie een stormwind nie. Kan jy onthou aan Elia hoe die Here homself openbaar het? En aan Moses ook? Die perfect gentleman in stilte. Jesaja sê, as jy die regte koers verlaat, sê, agter jou stem hoor sê, hier is die pad, volg hom. Soos my lewe raas, en vol dinge is wat die Here gesê het, ek moet van ontslaa raak, nee, gaan ek die stem agter my hoor. Dit kos om stil te wees in hom, en in hom te wees. Daar moet 'n werklike stilte in die siel wees, en 'n gefokusdheid in die siel, om die invluistering van die Gees te hoor. En ek vermoed, dis hoekom so min Christene dit hoor. Want hulle doen nie die moeite nie, nie die begeerte. Ek wil die stem hoor nie. Jy is so vol van die Heilige Gees as wat jy wil wees. Maar saam met vervulling van die Gees, hand aan hand loop altyd oorgawe. My besluit om posities en dinge op te gee vir hom. Maar is so die moeite werd. En die laaste enetjie, as jy wil groei op die pad en voor hom toe beweeg op hierdie pad, wees hard op jouself en sag met ander. Breek jouself as jy al sonde in jou lewe is, dis reg, maar aanvaar Christus se vergifnis, maar as iemand anders 'n moeilikheid het, dan is jy nie hard op hulle, nie jy sag met hulle. En jy gaan onder en jy tel op. En dit wat die Here vir jou geleer het, deel jy uit. Soos Christus het met ons gedoen het. Doen ons het aan ander ook. Here Jesus, ek sê vir jy dankie. Dat jy net uit een werk in ons begin en dan ons daar los. En ons moet maar self striewel deur hierdie lewe en probeer hond haar afmaak. Wat jy wil hê, wat ons moet doen nie. Jy het nie net jy wil vir ons gegee in hierdie boekvorm nie, maar ook deur die gees. En Here, die gees is besig om met elkeen van ons wat hier is en hierna luister te praat. Ons bely, Here, dat baie keer luister ons nie. Ons ore is so gevul met die geraas van die wereld en dinge van die wereld. Die echo's van die oorgeëfde, sinloose bestaan. En Here, leer ons om die dinge uit te druis. Dat in die middel van 'n storm, in die middel van 'n gejaagde lewe, ons nog steeds hierdie kosbare influistering van U kan hoor. U gees, die gees van God in my. U eis onverdeelde trou. U eis absolute gehoorsaamheid. Ons weet ons skiet ver te kort daaraan. Ons gebede vanavond is, Here, ons soek meer en meer daarvan. Dankie vir u geduld, maar ek vra, Here, dat u ook ons hart en ons ambisie, ons begeertes raak sien. Ons wil meer en meer van u in die lewe, in ons lewens hê. Ons wil meer en meer van u ervaar ook. Ek begeer om u stem te hoor, u aanraking te voel. Ek weet, dit kom eendag soos by u is. Maar Here, u deur die geskiedenis het baie van hierdie manne en vroue van u gepraat. Baie keer direk soos ek nou met hierdie mense praat. En gee dat ons harte dit sal begeer. Nader en nader aan my heiland. Gee dat ons nooit ooit tevrede sal wees met waar ons is nie. Daar is nog baie dinge om oor te gee. Nog baie dinge om te leer. Nog baie tree om te gee. En dankie dat ons weet dat die werk wat u begin het, sal u ook in ons klaarmaak. En ons vra ook gees van God, kom doen het ook in elkeen van ons lewens. Amen.